Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derňewler dowam edýär. Resmiler telekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ediyarın. Ex-prezidentler ömürlük el değirmesizlik hukukunu veriyen Rus kanun taslaması birinci tapkurdan geçti. Rusya'nın parlamentinin aşağı palatası devlet duması önkü prezidentlere ömürlük el değirmesizlik hukukunu verecek kanun taslamasının birinci maslahatını tasdikladı. Bu kanunçuluk geçen Tomus referendumuna tasdiklanan konstitusyon üytgötmeler toplumunun bir bölügüdür. Tada kanun taslaması önkü devlet başlatanlarına ve oların maşkalalarına cinayet ya da administratif cevapkayaçlıklara karşı ömürlük el değirmesizlik hukukunu veriyar. Şelide olory saklamak, tutsak etmek, barlamak ve soruğa çekmek bolmaz. Eketa kadadan çıkma dönüklük cinayetidir yönü bu işi ilki devlet duması, yokuru ve konstitusyon suutlar tasdiklamalıdır. Hazırki kanunçuluk önkü prezidentlere dini iş başına vaat edilen cinayetlere karşı el değirmesizlik veriyar. Şol bir vaatın ödüne devlet duması ex-prezidentlere parlamentin yokuru palatasından yani federasiya genişinden ömürlük orun veriyen beylikı bir kanun taslamasının hem birinci maslahatını tasdikladı. Bu vezipe hem olory el değirmesizlik bilen öpçün edýär. Täze el değirmesizlik üýtgetmelerine egerde haçan ol işden ayrılanına Putin'i gorumağa niyetlenen çäreler hükmüne baha berilýär. ABŞ prezidenti Donald Trump ýokary dereceli federal kiber howpsuzlyk resmisini işden boşatdy. Ol prezidentin giň ýaýran galplyk baradaky öňe sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň howpsuz bolanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitterde eglan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň howpsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan twitleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleýin biýdilgünçülüklerin we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew berlik goýdy. Krebs'in işden kowulmagy Trump'ın saylanan prezident Joe Biden'ın yenişini ikrar etmeyen vaatına hem de saylavun galptığı varada delilsiz ayıplamalara devam ediyen pırsatına gavat geliyer. Kulluğun baş tutanı hükmüne Krebs, saylav infrastrukturalarını daşar yurt katışığına ve galplığa karşı korumak için iş alıp baran yokarı dereceli resmilerin biri oldu. Geçen hepte veren beyanatında bu agentlik 2020-nji yıl saylavlarının Amerika'nın tarihinde en hoopsuz saylav olanlığına aitti. Türk parlamenti Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasında Rusya'nın araçlığında kazanılan ılalaşığa gödevçülük etmek için koşnuyu vermek çözgüdünü tasdikladı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ı meyilleştirilen gödevçülük merkezine koşnuyu vermeyi teklif edenin son, parlament 17. noyavrda bu çözgüdü kabul etti. Türkiye bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevtinin üstünde Azerbaycan ile etniki Ermeni güçlerinin arasında 6 hepte devam eden çakmışıklarda Azerbaycan'ı goldudu. Ve geçen hepte gödevçülük merkezini dörütmek için Rusya bilen memorandum gol çekti. Çözgüt merkezi Türk eskerlerinin ve rayet golduğunun iyi verilmeğine bir yıl ıhtiyar veriyer. Olur Azerbaycan'ın keskitlen yerine uğradılır. Devlet iyiçiliginnäki Anadolu agentligine göre çözgütde gödövçülük merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşunynyň iýi berilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýlede çözgüt iýi berilijek goşunynyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini keskitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödövçülük merkezinin Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk parahatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Karabağa girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowamy COVID-19 bilen bağlı täze rekord 256 ölüm hasap aldı. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärini we 535 çağa keseli ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadisaların sanı 570.153 adama yetti.